A crise sanitaria do coronavirus paralizou as nosas vidas e as nosas actividades. É o caso tamén das autoescolas e das persoas que estaban en trámites de sacar o carné de conducir ou renovalo por diferentes motivos. Queremos falar hoxe con Raúl Casal, responsable do Centro de Educación Vial de Perlío, na Avenida Marqués de Figueroa, número 76, que está a piques de reiniciar as súas actividades. Raúl Casal, moi bo día.
Hola, bo día a todos.
Está confirmada a reapertura das autoescolas a partir do vindeiro luns.
Sí, a partir do luns volveremos a abrir.
E cando comezarán os exames?
Os exames é a pregunta que fai todo o mundo. A partir do mes de xunio haberá exámenes.
E comezará ao mesmo tempo a prova teórica e a práctica?
Sí. Sempre van na mesma semana, realízase unha prova de teórica e tamén un examen por cada autoescola de práctica.
Na actualidade, como se realiza? Cal é a mecánica do exame?
Bueno, na actualidade, agora mesmo non estamos examinando. É dicir, estamos no estado de alarma da pandemia. Entonces, tráfico se porá de acordo coas autoescolas, enviará un protocolo tanto para as prácticas, as teóricas, como para os exámenes.
Estableceránse prioridades ou con que criterios os que perderon o permiso, mercadorías perigosas?
Os exámenes van a empezar os primeiros días para todos aqueles que perderon o permiso de conducir, o tema dos puntos, e tamén para aqueles que estaban sacando o ADR, o sea, as mercadorías perigosas. E logo, a partir destos primeiros días, pois para o resto de actividade que realizan, é dicir, para permisos de conducir, etc. Sí.
O 13 de marzo, cando se decreta a alarma sanitaria, cantos alumnos quedaron colgados na vosa autoescola coas prácticas a medias?
Moitísimos. Na nosa autoescola, bueno, non nos temos a autoescola en Perlío e estábamos tramitando a apertura tamén da autoescola en Cabanas. Entonces, claro, o número de alumnos é moi importante, pero bueno, non só na nosa autoescola, hai moitas autoescolas en Ferrolterra. Entonces, falamos de moitos alumnos, claro.
Podes establecer un cálculo da xente que está nesta situación na comarca?
Uf. Eso sí que é moi complicado, sabes? Falaríache da miña autoescola, claro, do resto non teño datos, non? Entonces, é unha aventura. Pero bueno, falamos de miles de personas, seguro.
E falemos das persoas que queren empezar a ir a clases teóricas e prácticas. Xa se poden matricular ou hai que agardar?
A partir do día 25 nos abrimos as oficinas, como non o resto de escolas. Primeiro para dar información e en segundo lugar, pois sí, para ir matriculando alumnos, dándolle esa opción das plataformas online. Hai autoescolas que fan clases tamén a través de internet. Que pasa? Que vamos a empezar pouquiño a pouco, é dicir, a desescalada é algo lento. Me imagino que no resto de actividades igual, nas autoescolas vamos pouquinho a pouco, sabes? E según as posibilidades, é dicir, pois hai que ter no local un número de personas, etcétera, sabes? Non é un tema de decir, bueno, pois vamos a facer o que facíamos antes, ou como facían algunha autoescola, vamos a facer un curso intensivo. Eso é algo impensable ahora mismo, claro.
Para as prácticas, que medidas adotaredes na vosa autoescola? Os monitores seguirán indo no asento ao pé do condutor? Haberá máscaras, medidas de protección e desinfección? Que medidas adotaredes?
En principio, a información que temos chega desde as editoriales, desde outras autoescolas en outras zonas que xa están impartindo. Entonces, nós todavía non temos unha comunicación oficial por parte de tráfico, de como vai a ser o protocolo, de que se poda abrir, etcétera. É dicir, si todo esto do coronavirus empezou o día 15 de marzo, pues nos o día 13 recibimos un correo electrónico de tráfico diciéndonos que pues o día 15 rematábamos, que non podíamos facer actividade, nin cursos, nin permisos, nin nada. Entonces, de momento, o que estamos facendo é esperar. Nos vamos a abrir o LUNS, pero en precario. É dicir, vamos a estar ali para dar a información, para matricular algún rapaz, para darlos de alta nos test, etc. Pero non podemos impartir nin clases teóricas, nin clases prácticas, mentras non teñamos a autorización por parte das autoridades, claro.
Esperades que se produza esa autorización con carácter inmediato nos próximos días ou haberá aínda que esperar ao mellor unha semana, dúas semanas?
Sí, bueno, a información que temos nos, porque falamos con membros da DXT, entonces, pues estas fontes que son fidedignas, pues nos aseguran que, bueno, primero podemos abrir o LUNS o día 25, que é o normal, pero que esperemos as instruccións que nos vayan dando. Cando nos van a dar esas instruccións? Pois nos agardamos que, se non é nos vindeiros días antes do LUNS, pois LUNS, martes, mércores, se nos autoricen a empezar a actividade de teóricas e prácticas. De todos modos, nesa mesma semana, tráfico día 25 abre, e eles van a empezar a facer a programación dos exámenes para o mes de xuño, e logo na semana seguinte pues farían programacións pues para xullo, agosto, etcétera. É dicir, que vai a haber exámenes. A pregunta que fai todo o mundo, vai a haber exámenes? Pois sí, claro que sí.
Empezarán a principios de xuño, non?
Sí, os exámenes empezarían en xuño. Eso é a información que nos facilitaron, bueno, os membros da DXT. Falamos con eles para, claro, as autoescolas estamos un pouco sempre pois a que as autoridades nos digan que é o que demos de facer, non? E co tema dos protocolos pasa exactamente igual. Sí, nos temos máscaras, levamos tamén xel, etcétera, pero aínda así nos dirán cal é o protocolo a seguir. Por exemplo, unha novedade que hasta agora os examinadores estaban facendo 12 alumnos na mañán, pois entonces pasarán a facer 10 alumnos, esa información que nos facilitaron. Entre esa novidade tamén habrá outras, non? Tamén van a facer horas extras, por exemplo, é dicir, para nós aquí na provincia da Coruña temos moita sorte, é dicir, non nos deixan moi colgados cos exámenes, non é como noutras zonas, non, que o mellor tes que esperar un mes, dous ou máis. Aquí son bastante áxiles, son rápidos e nos atenden ben, a verdad que sí.
Supoño que a empresa presentaría un ERTE nestas circunstancias. Volven todos o LUNS ou será por fases tamén?
Na nosa empresa, bueno, é unha empresa pequena, somos pouquiños, a verdade, que tampouco somos tantos. Agora mesmo estamos falando de 5 persoas e non pedimos ERTE nin nada. É dicir, os nosos propietarios, os autónomos, si como non tivemos actividades e solicitamos ese tipo de prestación, etcétera, pero os empregados pagamos religiosamente mes a mes, igual que os locais e que estas cousas. É dicir, non deixamos de... Podíamos haber solicitado un ERTE, seguramente, pero, bueno, tampouco contábamos que a cousa fora para 2 meses e medio. A verdad que non. De todos modos, así estamos todos contentos. Non hai que estar co tema dos ERTEs, porque hai moita xente que está nos ERTEs e todavía non cobrou. Bueno, eso que di na información, non? Entonces, no, a nos non nos fixo falta, a verdade que non. Tuvemos un pouco de suerte, quizá, non sei.
Como pasou o confinamento, Raúl Casal?
Como se pasa? Pois, moi fácil. Levando unha vida moi tranquila na casa, lendo, vendo películas, facendo todo aquilo que te gusta cando estás no teu fogar, non? É dicir, a min tampouco me causou un grau trauma, todo o contrario. Aparte, teño unha nena pequena de 2 anos e pico, co cual estive bastante entretido, a verdade que sí.
Xa para resumir, o vindeiro LUNS, reapertura das autoescolas, reapertura en principio das oficinas para información, en xuño comezará a Dirección Xeral de Tráfico os exames, tanto a teórica como a práctica, e publicarán as datas concretas a vindeira semana e os protocolos tamén que deberán seguir as autoescolas para as prácticas, sobre todo. Ese sería o resumo da situación a día de hoxe, non, Raúl?
Sí, O resumo, acabas de decirlo moi ben, máis ou menos sería así. E tamén unha cousa moi importante, que durante moito tempo levase baraxando se si os exámenes seguirían aquí en Ferrol. Bueno, non sei, como ben sabedes, o centro de exámenes de Ferrol, que se chama así, está en Narón, o sea, no, aí no polígono das Lagoas, non? É unha cousa curiosa, o centro de exámenes de Ferrol está en Narón, pero bueno, é así. Entonces, se dice que, claro, como se fai o examen en papel, que si temos que ir para Coruña, que, bueno, de momento, a información que nos diron desde tráfico é que van a vir aquí a examinar donde estábamos examinando, no mesmo centro de exámenes, sabes, sí, exactamente igual. ¿Qué pasa? Que o número de asistentes, o mellor, en vez de ser pues 50, pues podrían facerlo en grupos de 20 ou 25. Es decir, seguramente grupos máis pequenos, pero que non temos que examinar de teórica en Coruña, para nada. Seguimos examinando aquí na casa. Sí.
Por lo tanto, continúa en funcionamento ese centro de exames do novo polígono das Lagoas, en Narón.
Correcto.
Raúl, sí. Casal, un saúdo e moitas grazas.
Pues grazas a vosotros, nada, que sigades así de ben con vosos programas.
Unha aperta, moitas grazas.
Igualmente, abur, chao.